Assalomu alaykum. Muammolar har bir oilada bo'lishi aniq. Har bir oila o'z muammosini aniqlashtirib olishi kerak. Qay biri eng katta va tezda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo ekanini bilib olish uchun oilada er ham, xotin ham o'tirib olib, tez-tez oralarida kelishmovchilik tug'diradigan sabablarning nomini yozishi va ularning qanchalik darajada kelishmovchilik tug'dirishini sonlar bilan belgilash kerak. Masalan, biz eng katta muammoni 100 deb belgiladik. Kichikroq ba'zan kelishmovchilikka sabab bo'ladigan mavzularni esa 25 deb belgiladik. Shunga ko'ra, sizni qiynaydigan biron bir mavzu bo'lsa, ularning sizni qanchalik bezovta qilishiga qarab 50 yoki 70 deb belgilashingiz mumkin.
Bu sinovni er-xotin alohida bajarishi lozim. Shunga ko'ra, har ikkisi ham ularni nima ko'proq bezovta qilishni bilib oladi. Bu testni oilada er ham, xotin ham xotirjam, oilaviy munosabatlarni yaxshilashga qaror qilgan paytdagina amalga oshirishi kerak. Bu testni amalga oshirish uchun to'g'ri vaqtni tanlay bilish lozim. Har ikkisi oilaviy hayotlarini va o'rtalaridagi muammolarni hal qilishga rozi bo'lishlaridan tashqari, ertaga ishga boradigan payt bo'lmasligi kerak. Chunki er-xotin muammoni hal qilmay oralarida sovuqchilik tushgan bo'lsa, bu narsa er yoki xotinning ishiga ham ta'sir qiladi. Agar hamma qoidalar tushunarli bo'lsa, quyida oilada er-xotin orasida muammoli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni e'tiboringizga havola qilamiz.
Siz esa istasangiz yozib oling, istasangiz eslab qoling. Keyinroq bu haqida o'ylab qog'ozga tushirib olasiz. Quyida biz beradigan mavzular yetarli bo'lmasa, oilangizda o'zaro muammoga sabab bo'lgan mavzularni o'zingiz qo'shishingiz mumkin. Biz esa asosan ko'pgina oilalarda odat bo'lgan mavzularni berishga qaror qildik. Birinchisi pul muammosi. Ko'pgina oilalarda bu muammolar uchrab turadi. Agar er-xotin o'zaro bir-birini tushunsa, bu muammo unchalik katta muammoga aylanmaydi. Ikkinchisi qiziqishlar. Oilada er-xotin kamdan-kam hollarda bir xil narsalarga qiziqadilar. Odatda ular bo'sh vaqtlarini o'zlari istaganicha o'tkazishni istaydilar. Ba'zan qiziqishlar ham bir-birining asabiga tegishi mumkin. Uchinchisi rashq. Sevgan odam rashq qiladi. Biroq behudaga rashq qilish kasallikdir. Bu muammo ustida astoydil ishlash kerak bo'ladi. Ikkinchi tomon ham imkon qadar turmush o'rtog'ining rashq qilishiga imkon bermasligi kerak.
Suhbatlashish. Oilaviy mutaxassislar er-xotinlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazishdi. Er-xotinlar o'rtasidagi eng katta muammo nima ekanligini bilasizmi? Bu pul emas, suhbatlashish va o'zaro munosabat ekan. Demak, faqat bizda emas, butun dunyoda shu narsa er-xotinlar o'rtasidagi asosiy muammo ekan. Do'stlar. Do'stlar uchun Xudoga duo qilsa arziydi. Chunki to'g'ri do'st tanlash kerak. Ish, qaynona, qaynota. Bu muammo ko'pgina oilalarni bezovta qiladi. Muhimi har ikki tomondagi ota-onaga ham hurmat bilan munosabatda bo'lish. Ichkilik va sigaret, intim munosabat, bolalar, e'tiqod, boshqa qarindoshlar va uy-ruzg'or ishlari.